เปิดเรื่องราว7หน้ากากฆาตกรที่หลอนจนกลายเป็นตำนานของหนังระทึกขวัญจากกระแสหนังฆาตกรสวมหน้ากากคนใหม่ในเรื่อง The Black Phone ทำให้เรานึกถึงหน้ากากของฆาตกรระดับตำนานหลายๆคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าหน้ากากฆาตกรจากหนังหลายๆเรื่องนี้มีที่มาหรือความพิเศษยังไงกันบ้างไมเคิลไมเออร์ฮาโลวีนไมเคิลเมเยอร์ไมเคิลไมเออร์ฆาตกรจากแฟรนไชส์ฮาโลวีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจิตเวชตั้งแต่6ขวบด้วยข้อหาฆาตกรรมจูดิธเมเยอร์จูดิธไมเออร์พี่สาวของตัวเองหลังจากถูกขังมา15ปีในวันที่30ตุลาเขาก็ได้หนีออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชที่รักษาตัวอยู่เพื่อกลับมาไล่ฆ่าน้องสาวแท้ๆญาติเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่อย่างลอรี่สโตรดภายใต้หน้ากากสีขาวไร้อารมณ์และพร้อมฆ่าทุกคนที่เข้ามาขวางทางของเขาในช่วงที่ฮาโลวีนยังอยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำทีมงานมีงบประมาณแค่เพียง $300,000ทำให้ผู้กำกับจอห์นคาร์เพนเตอร์ตัดสินใจเลือกหน้ากากของกัปตันเคิร์กจากเรื่อง Star Trek ที่ขายในราคาต่ำกว่า2 เหรียญมาใช้โดยเอามาดัดแปลงด้วยการโกนคิ้วและจอห์นด้านข้างทาสีขาวแล้วขยายเบ้าตาให้กว้างขึ้นนับตั้งแต่ฉายครั้งแรกในปี 1978 ถึง 2018 แฟรนไชส์ฮาโลวีนสร้างมาแล้ว10ภาคแต่ในปี 2018 ได้มีการสร้างภาคต่อของแฟรนไชส์ออกมาในรูปแบบไตรภาคที่เล่าเรื่องราวต่อจากภาคแรกในปี 1978 เริ่มด้วยฮาโลวีนในปี 2018 ตามด้วยฮาโลวีนกิลในปี 2021 และในช่วงปลายปี 2022 นี้กับฮาโลวีนเอ็นซึ่งจะเป็นการปิดตำนานแฟรนไชส์ฮาโลวีนหลังจากเดินทางมานานกว่า40ปีLeatherface Texas Chainsaw Massacre บับบ้าซอยเออร์หรือ Leatherface คาดรถอือออเลื่อยไฟฟ้าที่ชอบถลกหนังหน้าของมนุษย์มาทำหน้ากากเพื่อบ่งบอกถึงตัวตนที่แตกต่างกันออกไปโดยแรงบันดาลใจในการสร้าง Leatherface มาจากเรื่องจริงของฆาตกรต่อเนื่องอย่างเอ็ดเกอินฆาตกรในประวัติศาสตร์ที่ชื่นชอบการถลกหนังมนุษย์มาดัดแปลงเป็นสิ่งของต่างๆจนกลายมาเป็นฆาตกรผู้ไร้ความรู้สึกและไล่ฆ่าคนที่เข้ามาในเขตบ้านของตนแบบไม่เลือกหน้าLeatherface สร้างภาคต่อออกมาแล้ว8ภาคและแต่ละภาคก็มีการเล่าที่มาของครอบครัวกินคนออกมาหลายรูปแบบก่อนจะเงียบหายไปนานหลายปีหลังหนังภาคล่าสุดอย่าง Leatherface 2017มีกระแสตอบรับไม่ค่อยดีนักและในที่สุดปี2022 Leatherface ก็มีภาคใหม่ของแฟรนไชส์ออกมาฉายผ่านทาง Netflix เท่านั้นและตัวหนังมีความยาวกว่า1 ชั่วโมง 23 นาทีเจสันวูฮี Friday the 13th เจสันวูฮีเด็กชายที่ถูกเด็กวัยรุ่นโยนลงทะเลสาบจนจมหายไปและฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งด้วยมนต์ดำปลุกชีพเพื่อตามฆ่าอลิสหญิงสาวที่ฆ่าพาเมล่าวูฮีแม่ของเขาโดยใช้ถุงกระสอบคลุมหน้าเอาไว้เพื่อปิดบังใบหน้าแสนอัปลักษณ์ของเขาแต่เมื่อเจสันทำสำเร็จเขากลับไม่หยุดแค่นั้นเขายังคงไล่ล่าเหล่าผู้คนที่เข้ามาบริเวณทะเลสาบคริสตัลภายใต้หน้ากากฮอกกี้แทนถุงกระสอบอันเก่าหลังจากเจสันขึ้นมาจากทะเลสาบในช่วงท้ายของหนังในภาคแรกและได้ไล่ฆ่าเหล่าผู้คนมาเรื่อยๆนานถึง12ภาคแต่ดูเหมือนยิ่งสร้างภาคต่อออกมามากเท่าไหร่กระแสตอนรับก็เริ่มจะติดลบมากขึ้นเท่านั้นทำให้หลังจากออกภาคล่าสุดในปี2009ข่าวของแฟรนไชส์เรื่องนี้ก็เงียบหายไปและไม่มีข่าวที่จะกลับมาสร้างภาคต่ออีกเลยที่มาของหน้ากากประจำตัวของเจสันมาจากในช่วงที่หนังกำลังเริ่มถ่ายทำแต่ก็ยังหาหน้ากากของฆาตกรไม่ได้สักทีและในช่วงที่กำลังจัดแสงอยู่นั้นทีมงานคนหนึ่งก็ได้ใช้หน้ากากฮอกกี้มาช่วยในการจัดแสงแต่ดันไปถูกใจผู้กำกับเข้าทำให้หน้ากากฮอกกี้ถูกเอามาใช้โดยมีการแต่งเติมขีดสีแดง3 ขีดเข้าไปเพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์Ghostface Scream ฆาตกรชุดดำหน้ากากขาวใช้เครื่องแปลงเสียงปกปิดตัวตนที่ไม่ว่าใครก็สามารถเป็น Ghostface ได้เพราะหน้ากากนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายของในช่วงเทศกาลฮาโลวีนและเพื่อล้อเลียนสูตรสำเร็จของหนังสยองขวัญไล่เชื้อเรื่องอื่นๆภายในหนังเรื่องนี้จึงเต็มได้ด้วยการล้อเลียนหนังเรื่องต่างๆรวมถึงทฤษฎีที่เหล่าคนดูหนังไล่เชื้อเคยได้ตั้งเอาไว้มาใส่ในเรื่องนี้เต็มไปหมดในช่วงแรกมีการพูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างหน้ากากกว่ามาจากภาพวาด The Scream ของศิลปินชื่อดังเอ็ดเวิร์ดมันแต่ในช่วงฉลองครบ25ปีของแฟรนไชส์เควินวิลเลียมสันนักเขียนบทภาพยนตร์ได้เปิดเผยว่าในช่วงที่เขากำลังสำรวจสถานที่ถ่ายทำผมสะดุดตากับหน้ากากGhostfaceที่อยู่ในกล่องของโรงจอดรถและผู้กำกับเวสเครเวนก็พูดว่านี่มันเหมือนภาพวาด The Scream ของเอ็ดเวิร์ดมุงเลยและ และเขาก็พูดกับฝ่ายอุปกรณ์ว่าเอาแบบนี้แหละทำแบบนี้เลยและหลังจากสร้างหนังภาคต่อออกมา4ภาคและหนังภาคต่อที่หายไปนานถึง11ปีในที่สุดสกรีมก็ออกภาคใหม่มาในปี2022และถือได้ว่าเป็นภาคที่ดีที่สุดในแฟรนไชส์นับตั้งแต่ต้นฉบับในปี1996เลยทีเดียวพิกมาสซอนอกจากตุ๊กตาหุ่นกระบอกในเรื่องแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องก็คือหน้ากากหมูที่อแมนด้ายังเอามาใส่เพื่อปกปิดใบหน้าของตัวเองแล้วคอยช่วยฆาตกรตัวจริงจับเหยื่อมาเล่นเกมสยองเพื่อให้คนเหล่านั้นรู้ซึ้งถึงคุณค่าของชีวิตส่วนคนที่ไม่รอดออกไปจากเกมจิ๊กซอก็จะถูกลอกผิวหนังบางส่วนเป็นรูปจิ๊กซอแล้วเอาศพไปทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆซอภาคแรกฉายในปี2004ก่อนจะกวาดรายได้รวมถึง103ล้านเหรียญทำให้แฟรนไชส์ได้ไปต่อถึง8ภาคแต่ดูเหมือนภาคล่าสุดที่ออกมาในปี2017จะได้รับเสียงตอบรับที่ไม่ดีนักทำให้เรื่องราวของแฟรนไชส์หลักหยุดชะงักลงแต่เนื้อหาถูกนำไปต่อยอดเป็นภาคแยกของแฟรนไชส์ชื่อ Spiral From the Book of Saw แทนแม้จะไม่มีที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างหน้ากากหมูอย่างชัดเจนแต่ก็มีทฤษฎีออกมาว่าหน้ากากหมูมาจากหนึ่งในนักสัตว์ของประเทศจีนและในหนังเรื่องสปิรัลใช้คำว่าหมูในการดูถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องอีกด้วยเพอเก้ปาติซิแพนเดอะเพอร์เก้ปาติซิแพนคือเหล่าผู้คนที่เฝ้ารอการใส่หน้ากากปกปิดตัวตนแล้วออกมาตามฆ่าคนที่ตัวเองไม่ชอบในเทศกาลเดอะเพอร์เก้ที่รัฐบาลจะจัดขึ้นปีละ1ครั้งและมีระยะเวลา12ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนได้ปลดปล่อยความเครียดความกดดันและความรู้สึกต่างๆที่เก็บเอาไว้ตลอดทั้งปีซึ่งพวกเขาจะสามารถฆาตกรรมทำร้ายร่างกายปล้นหรือทำลายทรัพย์สินของใครก็ได้โดยไม่ผิดกฎหมายและจะไม่มีโรงพยาบาลที่ไหนให้การรักษาเมื่อหมดเวลาของเทศกาลทุกอย่างจะหยุดลงและทุกคนจะกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติเช่นเดิมในปัจจุบันแฟรนไชส์ The Purge มีทั้งหมด5ภาคโดยที่แฟรนไชส์เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องดูต่อกันเพราะในแต่ละภาคมีเนื้อเรื่องที่จบในภาคของตัวเองและด้วยกำไรที่มาพร้อมกระแสตอบรับในทางที่ดีทำให้เกิดการขยายแฟรนไชส์ไปเป็นซีรีส์ที่ออกมาแล้วถึง2ซีซั่น The Grabber The Black PhoneThe Grabber ฆาตกรต่อเนื่องที่มีข่าวลับพาตัวเด็กไปแล้ว5คนและเด็กเหล่านั้นจะถูกขังเอาไว้ที่ห้องใต้ดินเพื่อทรมานแล้วค่อยฆ่าทิ้งในภายหลังถึงแม้ในช่วงที่ข่าวลับพาตัวเหยื่อรายล่าสุดเขาจะไม่ได้ใส่หน้ากากเพื่อปกปิดหน้าตาของตัวเองแต่เมื่อเขาจับเหยื่อลงไปขังเอาไว้ในห้องใต้ดินแล้วเขาก็มักจะใส่หน้ากาก The Grabber เอาไว้ซึ่งตัวหน้ากากสามารถถอดชิ้นส่วนของหน้ากากบางชิ้นออกไปได้ย่อหน้าจากนี้มีสปอยซีเอลโซอินแบร์ไตบะซ่อนวันที่7กรกฎาคม2022พาชมบรรยากาศงานกรุงเทพกลางแปลงวันแรกที่ทรูดิจิตอลพาร์คนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่ว่าสาเหตุที่เขาใส่หน้ากากก็เพราะต้องการแสดงละครเพื่อปิดบังความละอายใจต่อการกระทำของตัวเองสังเกตได้จากในตอนสุดท้ายที่เขาเผชิญหน้ากับฟินนี่เหยื่อรายล่าสุดที่ถูกจับตัวมาเขาดูเหมือนจะได้เปรียบในหลายๆด้านแต่เมื่อหน้ากากของเขาหลุดออกไปเขากลับตื่นตระหนกพยายามซ่อนใบหน้าและกรีดร้องออกมารวมถึงทฤษฎีที่ว่าตัวเดอะกราเบอร์เองก็ได้ยินเสียงจากโทรศัพท์ในห้องใต้ดินแต่เขาเลือกที่จะไม่สนใจเสียงวิญญาณของเหยื่อที่เขาได้ฆ่าไปทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเขาไม่ได้ใส่หน้ากากเพื่อปกปิดหน้าตาแต่ใส่เพื่อปกปิดความอับอายในจิตใจของตัวเองจริงๆแล้วยังมีอีกหลายหน้ากากยังคงติดอยู่ในความทรงจำของแฟนหนังหรือบุคคลทั่วไปแล้วสำหรับคุณล่ะหน้ากากจากฆาตกรคนไหนที่น่ากลัวที่สุดที่มาสกรีนแรนท์เทอรีเบลเซอร์คัสลูเปอร์พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องฮาโลวีนภาคที่สนุกที่สุดรีวิวฮูบี้ฮาโลวีนเบาสมองรับเทศกาลสยองขวัญดูสบายไม่มีอะไรติดในหัวสกรีม2022เปิดตัวแรงเบียดแซงสไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมด้วยรายได้กว่า 1,000 ล้านบาทผู้กำกับเท็กซัสเชนซอว์มัสซาเครเผยอยากทำให้แฟรนไชส์กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง